Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувани слушатели, ја следите емисијата на Радио Слободна Европа. Во неа ќе слушате. Втор ден лидерска средба, овој пат во скратен состав. Аналитичарите со поделени ставови во однос на можното референдумско прашање, дел велат дека е прецизно, дел отие збунувачко. Постојат стратегии за решавање на проблемите со загадувањето на воздухот, водите и почвите, но недостасуваат средства и поголема решителност на надлежните, велат експерти. Во Турција заврши вонредната состојба воведена во 2016 година. Слушајте, не почнуваме со прегледот на вестите. Председателот на Собраниската комисија за европски прашања Артан Груби информира дека за денеска ја закажа 21-та седница на Комисијата за европски прашања. Единствена точка на дневниот ред е предлог законот за именување на изборниот законник по скратена постапка. Со измените на изборниот законник на кој се противи опозицијската ВМРО-ДПМН се предлага Државната изборна комисија да се бира со 61 пратеник наместо со двотретинско мнозинство. Ако САД се одлучат за цариниње на европски возила како што предлага председателот Доналд Трамп, Европската унија веќе има готов список на производи кои исто така ќе се оданочат, предупреди денеска еврокомесарката за трговија Сесилија Малмсторм. Еврокомесарката не прецизираше кои производи би биле погодени со контрамерката. Јанес Јанша, чија Словенечка демократска партија победи на парламентарните избори во Словенија во јуни, го информирал словенечкиот председател Борут Пахор дека не успеал да добие доволно поддршка за формирање влада. Тој вчера повика за формирање потенцијална коалиција на партии од десницата и центарот без три партии кои учествуваат во сегашната техничка влада на Миро Церар.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
На денешната лидерска средба лидерите на четирите најголеми партии не постигнаа договор. По средбата премиерот Зоран Заев изјави дека разговарале за многу работи, за предстојниот референдум и формирањето на Државната изборна комисија и оти нема да има компромиси за стратешките цели. Лидерот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицкоски истакна дека разговарале за теми кои биле дел од преговорите во март и април и оти за некои од нив успеале да ги приближат ставовите. Известува Марија Митевска.
Лидерската средба заврши без договор меѓу власта и опозицијата, а ниту премиерот Зоран Заев, ниту лидерот на ВМРО-ДПМН е Христијан Мицкоски. Не сакаа да откријат зашто, како што наведоа, постигнале приближување во ставовите, а зашто воопшто не постигнале напредок. Ова лидерска средба беше во помал формат по барање на Мицкоски, а присуствуваа само лидерите на најголемите две партии од македонскиот и од албанскиот блок. По средбата Заев порача дека ќе даде шанса на диалогот, но ќе продолжи расправата во парламентот за измените на изборниот законник. Тој истакна дека очекува на лидерската средба да се постигне договор за формирањето на Државната изборна комисија, но истакна дека ќе се нанесе штета на процесот доколку ги открие деталите од разговорите.
Така да, има прашања кои што лесно се договарат, има прашања кои што не се договарат лесно, но верувам дека сите сме свесни дека процесот е во броени денови. Зошто? Заради тоа што сакаме навремено да спроведеме референдум, после кој успешен референдум ќе следуваат уставни промени во македонскиот парламент, за да можеме рано идната година да очекуваме одлука и во грчкиот парламент. Тие рокови се поврзани. Согласно тоа, јас очекувам на следната лидерска средба да објавиме решение, односно се надевам решение кое што ќе значат договор помеѓу власт и опозиција.
Заев уште еднаш повтори дека нема да има амнистија, а Мицкоски негираше дека тоа е манипулација, но на истиот став беше со Заев за откривање на деталите од разговорите.
Па јас не би ги зборувал деталите, би дискутирал малку повеќе после оној сет на преговори кои што ќе се дува допрво, тоа се реков мили во недела или во понеделник наутро, така што да му оставиме шанса на процесот да се развива, па ќе видиме како ќе заврши. Инаку оптимиста сум за делот темите, имаме напредок како што кажав, за делот темите немаме никаков напредок. Генерално се ограничува до моментот на формирање на составот на Државната изборна изборна комисија.
Во ВМРО-ДПМН, како што рече Мицковски, се уште не разговарале за можното прашање на референдумот и дали тој да биде консултативен, а за тоа не станало ни збор на лидерската средба. Лидерот на ДУИ Али Ахмет истакна дека сите партии се заинтересирани да се најде решение за разликите и оти очекува сите да действуваат храбро за да не се пропушти историската шанса за земјата.
Секако дека има разлики кај политичките партии, меѓутоа сите треба да се ангажираме за да имаме успешна завршница за имплементација на договорот кој што е постигнат со грчката страна.
Наредната лидерска средба е предвидена да се одржи в недела вечер или понеделник наутро.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Европската унија и НАТО треба да бидат спомнати во референдумското прашање, оценуваат аналитичари, објаснувајќи дека договорот за името со Грција е токму поради зачленувањето на Македонија во тие структури. Дел од нив сметаат дека прашањето кое го објави премиерот Зоран Заев е прецизно и добро формулирано, а други пак имаат забелешки за можната формулација, бидејќи како што велат, ги доведувала во заблуда граѓаните. Прилог на Фросина Димеска.
Дали сте за членство во ЕУ и НАТО со прифатење на договорот меѓу Република Македонија и Република Грција? Можното референдумско прашање кое го најави премиерот Зоран Заев веднаш предизвика полемика. Дали е двосмислено и ќе ги доведе во заблуда граѓаните или не? Според член 15 од Законот за референдум, прашањето на гласачкото ливче мора да биде прецизно формулирано и недвосмислено, така што граѓанинот на референдумот да може да одговори со за или против. Според професорот Денко Малески, кој беше министер за надворешни работи во првата влада во самостојна Македонија, кога се одржа референдумот за независност, прашањето вака формулирано е точно.
Се разбира, никој не очекувал а владата да го постави прашањето дали сте за промена на името или не, бидејќи се разбира дека никој не сака промена на името или модификација на името, но јасно е дека тука мора да се направи компромис доколку сакаме да ги оствариме нашите стратешки цели поставени уште на почетокот од 90-тите.
Политичкиот аналитичар Владимир Божиновски од Институтот за политички истражувања Скопје пак е убеден дека вака формулираното прашање е лошо и ги доведува во заблуда граѓаните. Ако одговорат со за или против на прашањето што гласи дали се за членство во ЕУ и НАТО со прифатување договорот меѓу Република Македонија и Република Грција, тогаш испаѓа дека тие се изјаснува за членување на земја во евроатланските структури, а не за договорот за името, смета Божиновски.
Дали сте за промена на уставното име Република Македонија во Република Северна Македонија и прифаќање на другите одредби од договорот со Грција, а со цел членство на Република Македонија во НАТО и започнување на преговори со ЕУ? Тоа би било едно прашање кое што од методолошки аспект би било непристрасно и би било јасно за граѓаните точно да може нели да одлучат.
Инаку според членот 24 од Законот за референдум, тој може да се распише на државно ниво и за потреба од ратификација на меѓународни договори за други прашања од надлежност на Собранието, што се нарекува предходен референдум, и за одлуки донесени од Собранието или за изјаснување на граѓаните за други прашања за кои одлучувало Собранието, што се именува како дополнителен референдум.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Државата има изработено стратегии за решавање на проблемите со загадувањето на животната средина, но недостасуваат средства и интензивна реализација на мерките, велат експерти. Тие потенцираат дека е потребна генерална стратегија за решавање на проблемите со загадениот воздух, водите и почвите и поголема решителност и ангажираност на надлежните. Македонија има многу проблеми за решавање во областа на животната средина. Анализите и научните истражувања покажуваат дека воздухот е загаден скоро во сите градови во земјата, дека постои многу сериозен проблем со загадувањето на водите и оти недоволно е истражено загадувањето на почвите од аспект на биодостапност на загадувачи во храната. Аерозагадувањето е прашање кое во јавноста станува актуелно наесен, но загадениот воздух и натаму во земјава убива над 1300 луѓе годишно, а Скопје во зимските периоди е на врв на листата најзагадени градови во светот. Најголеми извори на загадувањето на воздухот се индустријските и енергетските компании, сообраќајот, урбанизацијата, домакинствата и депониите.
Од аспект на воздухот е се уште потреба од воведување на системи за решавање на проблемите со отпадните гасови од индустријски капацитети. Не се сите индустријски капацитети зафатени, јас тука би ги ја спомнал рек Битола, например. Сега дури се најавени планирања за решавање на некои такви проблеми и градот Битола е изложен на загадување и понатаму.
Вели професор Трајче Стафилов од Институтот за хемија на Природно-математичкиот факултет во Скопје. Стафилов посочува дека владата и Министерството за животна средина треба да ги имплементираат усвоените мерки и да се ориентираат на повеќе фронтови во борбата против загадувањето. Од Министерството за животна средина и просторно планирање деновиве соопштија дека превршува изработката на драфт верзијата на интегрирана еколошка дозвола за рек Битола, односно дека со менеджментот на компанијата биле дефинирани делот за заедничките проекти за заштита на животната средина. Сите студии на речните сливови и на реките покажуваат енормно загадување на води, особено со пестициди, во некои делови со тешки метали, катализатори од пластика и друго, објаснува професор Стафилов. Според него, необходно е државата и општините да воведат системи за прочистување на отпадните води и да обезбедат поддршка на работата на тие системи.
Ние веќе имаме примери на веќе изградени такви пречистителни станици, кои што делумно работат или со застој, затоа што не се обезбедени средства материјални за нивна поддршка за континуирана работа. Тоа е нужно, затоа што станица за еден град од средна големина во Македонија, да се изгради пречистителна, чини многу, 20-30 милиони евра. И вие да ги финансирате или со донации, а да не работи е голема штета.
Вели Стафилов. На почетокот на месецот во Прилеп беше пуштена прочистителна станица за третман на урбани води, инвестиција од 9,5 милиони евра, кои 85% беа обезбедени од Европската Унија.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk
Во Турција заврши вонредната состојба која беше воведена во јули 2016 година по неуспешниот пуч и која донесе големи чистки во медиумите и опозицијата и до масовни отпуштања од државните институции. Вонредната состојба беше продолжувана 7 пати. Последното тримесечно продолжување истече денеска. Гоце Атанасов.
За време на воредната состојба, според некои податоци, над 110 илјади луѓе биле отпуштени од работа, додека околу 1,5 главно војници и новинари се осудени на доживотен затвор. Повеќе од 77 илјади луѓе биле уапсени поради нивните наводни врски со исламскиот свештеник Фетулах Гюлен, кој е во екзил во Соединетите Држави и кого Анкара го винува за обидот за воен удар. Во неделата во Турција со големи собири беше одбележена двегодишнината од неуспешниот воен удар, во кој загинаа скоро 290 луѓе. Председателот Реджеп Тајип Ердоган избори во свечена заклета новиот извршен власта во рацете на председателот, им се обрати на десети цилјади луѓе кои се собраа на мостот во Истанбул, кој е преименуван во 15 јули мост на маченици.
Пенсилванијадаки мелунун такије иле јалан долан.
Му ги отсековме рацете на октоподот, на проклетството во Пенсилванија растено во хипокризија, трикови, лаги и во голема тајност. Нека се знае. Во последните две години главно ги скративме структурите на организацијата во рамките на државата, деловниот свет, бирократијата, трговијата, медиумите и граѓанското општество. Преку нашата интензивна дипломатија ги затворивме така наречените училишта на организацијата, кои се куќи на немири во 16 земји. Ние донесовме повеќе од 80 бегалци во нашата земја и му ги предадовме на судството. Турската влада сега предлага воредната состојба да биде заменета со построги антитерористички мерки.
Парламентот деновиве треба да разгледа неколку закони што ги предложи владата, а со кои на властите ќе им биде дозволено да продолжат со масовните отпуштања на државните службеници и да задржуваат осомничени во притвор до 12 денови.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.